Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-musannifu hafidhahullah, babun nahyun nisai anis safari bidun mahram. Musannif dediler, ayollarını mahramsız safar kılıçtan qaytarış haqidagi bab. Ali ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها بو حديثنا إمام بخاري ومسلم رواية قل جلر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دان رواية قلنا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر ayol kishi faqat mahrami bilan safar qilsin. Ayol kishining huzuriga begona erkak faqat u bilan mahrami borligidagina kirsin. Bir kishi dediki, ey Rasululloh, men falon askarlar bilan jangga chiqmoqchi edim. Ayolim esa haj qilmoqchi. Shunda ulzod dedilarki, ayoling bilan birga chiqqin. Bu yerda ayolning mahrami, unga nikohi abadul abodga harom bo'lgan erkaklar. Bu hadis ayol kishining ko'chaga chiqishidagi qoidalar haqidagi hadislarning 4-sidir. Ayol kishining chiqishi safar uchun bo'ladigan bo'lsa, avvalda o'tgan qoidalarga qo'shimcha o'laroq 4-chi qoida ham qo'shiladiki, mahramning bo'lishi. Chunki or nomuslarni saqlash islom shariati juda ham qattiq ahamiyat bergan ishlardandir. Shu nuqtai nazardan ushbu hadis aytildi va ayol kishini mahramsiz safar qilishdan qaytarildi. Ayol kishining mahrami otasi, akasi, o'g'li yoki boshqa mahramlari yoki eri. Odam ko'pincha safarda har xil holatlarga va tez yordamlarga muhtoj bo'lib qoladi. Mana shunday holatlarda ayollarni muhofaza qiladigan, ularni saqlaydigan, ularni himoya qiladigan odam uning mahramidir. Mahrami yoki eri. Eri ham mahramlardan hisoblanadi albatta. Shuning uchun ham islom ayol kishi safar qiladigan bo'lsa, mahrami bilan safar qilishini shart qilib qo'ydi. Agar mahram topilmaydigan bo'lsa, mahram yo'q bo'ladigan bo'lsa, ayol kishining safar qilishi mumkin bo'lmaydi. Imom Navoiy rahimahulloh mahramning bayonida aytadilarki, mahram bu doimiy abadul abodga nikoh harom bo'lgan odamdir. Ya'ni biz abadul abadga deyapmiz deydilar. Bu bilan biz ayolning opasi, ya'ni xotinining opasi, ammasi, xolasi va shunga o'xshagan ayollardan ehtiroz qilib aytyapmiz. Demak, bular doimiy abadul abadga mahram bo'lmaganliklari uchun ayolning eri bilan ana shu ayolning opasi yoki ammasi yoki xolasi birga safar qilishi mumkin emas. Bizda bir gap bor, bu vaqtinchalik mahram. Mahramni vaqtinchaligi bo'lmaydi. Mahram degani uni oldida ko'rinish, ochinishi, bemalol ya'ni yurish mumkin bo'lgan odamlarda aytiladi. Ammo mazkur ayollar bu ayol vafot qilishi bilan ular bu odamga, bu erkakka halol bo'lib qoladi. Mahram degani abadul abadki halol bo'lmasi kerak. Doimiy harom bo'lishi kerak. Masalan, bir ayolga uylandi, uni onasi ham qizi ham unga harom bo'ladi. Abadul abadga. Garchi bu odam bu ayolni taloq qilsa ham, bu ayol o'lib ketsa ham, uni onasi va qizi abadul abadga bu odamga mahram bo'lib qoladi. Bu odam ularga mahram bo'ladi. Shu yerda bir savol tug'iladi. Mahram shart qilinadigan safarni qanday belgilaymiz? Bu qancha masofada bo'lishi kerak? Ushbu yuqorida aytib o'tgan hadisimizda lafz mutlaq keldi. Safar qilmasin deyildi. Buni biror bir masofaga boshqaga cheklanmadi. Ya'ni mahramsiz safar qilmasin. Endi boshqa bir qancha sahih hadislarda vorid bo'lganki, gohlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ayol kishi 2 kunlik yo'lga safar qilmasin deganlar. Boshqa birida bir kecha kunduzli deganlar. Yana bir hadisda 3 kunlik deganlar. Va yana bir hadisda 1 kunlik deganlar. Boshqa bir hadisda 3 kundan ortiq deganlar. Yana bir hadisda yarim kunlik deganlar. Imom Navoiy rahimahulloh aytadilarki, ulamolar dedilar, bu lafzlarning ixtilofli kelishi, har xil aytilishi so'rovchilarning va joylarning ixtiloflariga, turli tuman bo'lishiga qarabdir. 3 kunlik masofaga ayol kishi safar qilmasin deyishlikda bir kun yoki yarim kunlikka mumkin degani kelib chiqmaydi. Imom Bayhaqi aytadilarki, go'yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan 3 kunga ayol kishi mahramsiz safar qilsa bo'ladimi deb so'ralganlarda yo'q deganlar. 2 kungacha deb so'ralganda ham yo'q deganlar. 1 kungacha deb so'ralganda ham yo'q deganlar. Yarim kunlikka ham yo'q deganlar. Ya'ni bu so'rovchilarning har biri yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan roviylarning har biri o'zi eshitgan narsani aytgan. Men shu narsani eshitdim deb. Endi goha roviylarda muayyan roviydan ixtilofli kelgan. Bittasida u xil, bittasida bu xil. U har xil joyda eshitgan bo'lishi mumkin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu savollarni va gohida unisini, gohida bunisini rivoyat qilgan. Gohida 2 kun degan, gohida 1 kun degan, gohida 3 kun. Bularning hammasi sahih. Bularda, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu aytgan so'zlarida, ya'ni safar degani faloncha kunlik bo'lsa, falon masofaga bo'lsa deb, ya'ni eng oz muddatini belgilash yo'q. Belgilab berganmaslar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu bilan nima narsani safar deb ismlanadi, eng oz muddat qaysi degan narsani ham cheklamaganlar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qaysi safarni safar deb ismlansa, falon joyga borish safar. O'sha yurtning urfida safar. Modomiki safar deb ismlanadigan bo'lsa, ayol kishi erisiz yoki mahramsiz o'sha yerga safar qilishdan qaytariladi. 3 kun bo'ladimi, 2 kun bo'ladimi, 1 kunlikmi yoki yarim kunlik yo'l bo'ladimi, undan boshqasi bo'ladimi, safar deyildimi, tamom. Chunki Ibn Abbosning rivoyati mutlaq kelgan. Ya'ni ayol kishi faqat mahram bilan safar qilsin. Mahramsiz safar qilmasin degan deyilgan. Bu safar deb ismlanadigan hamma narsani o'z ichiga oladi. Vallohu a'lam. Imom Navaviyning va Bayhaqining so'zlarining naqli edi bu. Naql shu yerda tugadi. Ibn Hajar rahimahullohu ta'ala aytadilarki, aksar ulamolar mana shu bobda, ya'ni taqyidlar, cheklashlar 1 kun, 2 kun, 3 kun degan cheklashlar ixtilofli bo'lganligi uchun mutlaqqa amal qilganlar. Ya'ni Ibn Abbosning hadisi mutlaq keldi. Ya'ni ayol kishi mahramsiz safar qilmasin dedi. Shunga amal qilganlar demoqdalar. Ibn Taymiya rahimahulloh safarni chegaralash haqida uzun gap gapirganlardan keyin demak deb xulosa qilyaptilar. Qay bir ismiki uning na lug'atda na shariatda chegarasi bo'lmasa, bundagi marja urfga qaytadi. Ya'ni urf bu yerda asos bo'ladi. Urf buni chegaralab beradi. Odamlarning urfida qaysi narsaga safar deyilsa, ana shu safardir. Mana shu safarga shoriya hukmni bog'lab qo'ygan. Ya'ni odamlar masalan 30 kilometrlik joy, goh yurtlarda 30 kilometr joyga borish safar deb e'tibor qilinishi mumkin. Ha, falon safarga ketyapti. Qayerga? Ha, falon joyga. Ya'ni qarasiz 30 kilometrlik joy. Ha, ular o'shini safar deydi, o'sha yurtliklar. Demak, bu safar. Mana shu 30 kilometrmi shu yerga, bu misol uchun aytyapmiz. Shu yerga ayol kishi mahramsiz borish kerak emas. Goh joylarda 50 kilometr, 60 kilometr safar hisoblanmaydi. Oddiy ularda bu narsa. Demak bu safar emas. Endi ulamolar albatta safar deb 85-90 kilometrda chegaralashgan. 85-90 kilometr ekan, deb shunga chekilanib qolinmaydi, lekin o'sha falon yurtda undan ko'ra ozrog'iga safar deyilayotgan bo'lsa, o'sha ozrog'iga ham safar deyilaveradi. Vallohu alam. Ayolning qiladigan safarlari 3ga bo'linishi mumkin. Birinchisi farz safar, ya'ni u safarni qilishligi farz. Ikkinchisi farz bo'lmagan safar. Uchinchisi zarurat safari. Farz bo'lgan safar qaysi bo'lishi mumkin? Bu haj yoki goha ulamolar umrani ham farz deyishadi. Bularning qavliga ko'ra umra qilish uchun safar qilish. Bu kabi farz bo'lgan safarda mahram lozimmi yoki lozim emasmi? Ya'ni shartmi, shart emasmi? Ulamolar bu xususda bir necha qavllarni aytganlar. Ba'zi ahli ilmlar ayol kishining shu qodir bo'lishi, ya'ni hajga borishga qodir bo'lishi mahramning mavjud bo'lishligi ham deganlar. Mahram bo'lsa qodir bo'ladi, mahram bo'lmasa qodir bo'lmaydi deganlar. Bunga ko'ra agar u ayolning mahram bo'lmaydigan bo'lsa, bu ayolga haj farz bo'lmaydi. Bu so'zni Hasan Basri, Ibrohim an-Nakhai, Abu Hanifa va ashablari, Imom Ahmad, Ishoq va Abu Savrlar aytganlar. Imom Ahmaddan va Imom Shofiydan ayol kishi mahrami bilan, eri bilan safarga chiqsin, ya'ni haj safariga, farz haj safariga. Agar bo'lmasa, ular bilan tinch omon borib keladigan bir ayollar hamrohligida chiqsa ham bo'ladi deganlar. Goh ulamolar mahram bu hajni ado qilishda birga bo'lish kerak deyishgan xolos. Lekin u ayolga hajning farz bo'lishida mahram shart emas deganlar. Bu so'z bilan avvalgi so'zni o'rtasidagi farq, avvalgi so'zda agar mahram bo'lmasa u qodir emas hisoblanadi degan holatda bu ayol haj, ya'ni undan haj soqit bo'lib turaveradi. Ammo ikkinchi holatda, ya'ni u ayolga haj farz, ya'ni umumiy suratda kim qodir bo'lsa, yo'liga, safarga qodir bo'lsa, unga haj farz bo'ladi deb aytilgan oyatga ko'ra farz, lekin bu safarga chiqqanda mahram bo'lish kerak degan ulamolarning so'ziga ko'ra bu ayoldan haj farzligi soqit bo'lmaydi. Agar mahram topolmaydigan bo'lsa, birorta odamni vakil qilib hajga yuborish kerak bo'ladi. O'rtadagi farq shu. Bu xususda ulamolarning ya'ni ixtiloflari kuchli bo'lganligi uchun biz u yoki bu qavlni rojih qilishga, kuchli sanashga haqqimiz yo'q. Ehtiyot bobidan ayol kishi mahrami bilan safar qilgani yaxshi. Chunki zamon fitna zamoni, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bobini olgan yaxshi. Vallohu alam. Ikkinchi safar bu farz bo'lmagan safar. Tijoratga, ziyoratga yoki nafl haj umralariga borish yoki sayohatga borish safarlari. Jumhur ahli ilm bunday safarlarda ayol kishi bilan albatta mahramning bo'lishi farz ekanligini aytganlar. Bu dalilga ham muvofiqdir ushbu so'z. Mazkur aytilayotgan ulamolarning ushbu so'zlari bu ayolning musulmonlar diyorining ichida safar qilishiga taalluqli edi. Endi goh ayollar borki, o'zi yolg'iz kofirlarning yurtiga safar qiladi. Bu safardan maqsad bir ilmiy unvon olish. Tibda bo'lsin, hindisada bo'lsin, boshqa shunga o'xshagan ilmlarda bir ilmiy daraja olish uchun safar qiladi. Yoki goh bir masalalarni bahs qilish uchun, munozara qilish uchun, o'rganish uchun konferensiyalarga safar qiladi. Bu ham bir navi. Goh ayollar o'zi yolg'iz shariat man qilgan goh sport o'yinlarida ishtirok qilish uchun safar qiladi. Bularga nima deyish mumkin? Albatta, bularning bu safarlari mumkin emas. Joiz bo'lgan shu mazkur narsalarning gohlari joiz, gohlari joiz emas. Shulardan joiz bo'lganlariga agar ayol kishi safar qilmoqchi bo'lsa, albatta u bilan mahrami bo'lishi lozim. Ayol kishi qilishi mumkin bo'lgan safarning uchinchisi zarurat safari. Bunga misol bir kofir ayol kufr diyorida islomni qabul qildi. Endi u musulmonlar yurtiga, musulmonlar diyoriga bormoqchi. Yoki bir muslima asira bor edi, hibsdagi ayol bor edi, asirligidan qutulib qoldi. Shu ayol yolg'iz o'zi safar qilishi mumkin. Yo bo'lmasam bir ayoliki hamrohlardan ajrab qolgandi biron sababga ko'ra. Bu ayolni ham yolg'iz o'zi safar qilishi mumkin. Yoki mana shunday holatda, zarurat holatida u ayolning mahrami topilmaydigan bo'lsa, bironta bir ishonchli erkak bilan safar qilishi mumkin bo'ladi. Endi bu ishonchli erkak, ya'ni musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin. Gohida bir kofirlardan ham shunday bir g'ayratli erkaklar bo'ladiki, ayollarni hurmat qilib, o'sha uni obro'-or nomusini saqlab manziliga yetkazib qo'yadi. Mo'min musulmon kishi bo'lsa yana yaxshi. Bu ikki holat ham, ya'ni mo'min odam bilan ham, kofir odam bilan ham yolg'iz qolgan ayolning safar qilishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida ro'y bergan. Birinchi holat Ummu Salama radhiyallohu anha Makkadan Madinaga hijrat qilgan paytlarida, u paytda Makka kufr diyori edi, Madina islom diyori edi. U bilan mahrami bo'lmagan. Bir ishonchli kofir odam, mushrik odam Ummu Salamani o'z ixtiyori bilan Madinaga yetkazib qo'yishlikni xohlagan va Madinagacha olib kelib qo'ygan. Bunga o'xshagan qissa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlaridan bittalarining safarlarida ham bo'lgan. Ikkinchi holat hamrohlardan ajralib qolgan ayol. Bu Banil Mustaliq g'azotida bo'lganda. Oysha onamiz hojatlari uchun chiqib ketgan paytlarida musulmonlar Oysha onamiz havdajlarning ichida deb o'ylab, havdajlarni tuyaning ustiga o'rnatib, yo'lga chiqib ketib qolishgan. Oysha onamiz qaytib kelsalar, askar hamma ketib bo'lgan, hech kim yo'q. O'sha joyda kutib o'tirganlarida o'sha orqadan kuzatib keladigan Safvon ibn Mu'attil radhiyallohu anhu kelib qolgan va Oysha onamizni o'sha yerda o'tirganlarini topib, tuyasiga mindirib, to Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurigacha yetkazib qo'ygan. Demak, mana shu holatlarda bu holatlar zarurat holati deyilar ekan, ayol kishi mahramsiz ham safar qilishi mumkin ekan. Mana hijrat holati dedik. Musulmonlarga zulm bo'lib turgan yurtda er chiqib ketgan bo'lsa, ayol farzandlari bilan yoki yolg'iz o'zi qolgan bo'lsa, er uni qaytib olib kelishga imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, bu ayol to erini oldiga yetib olgunigacha agar mahram topolmaydigan bo'lsa, mahramsiz safar qilishi mumkin ekan. Bugungi darsimizdan va mazkur hadisdan olinadigan foydalar quyidagicha. Birinchi, ayol kishi mahramsiz safar qilishi mumkin emas. Ikkinchi, islom or nomuslarini muhofaza qilishga qattiq ahamiyat bergan, haris bo'lgan. Uchinchi, agar ayol kishi safar qilishi lozim bo'ladigan bo'lsa, mahrami u bilan safar qilish kerak. Uni yolg'iz o'zi safar qilishiga qo'ymaslik kerak. Agar uning imkoniyati bo'ladigan bo'lsa. Imkoniyati bo'la turib uni tashlab qo'yishligi mumkin emas. To'rtinchi, er ayolini farz haj amalini bajarishdan man qilishi mumkin emas. Beshinchi, huzurlarda mahramlari bo'lmagan ayollarning oldiga nomahram erkaklarning kirishi mumkin emas. Oltinchi, haj safarida er ayoliga hamroh bo'lish kerak. Agar uni bu narsadan to'sadigan biror holat bo'lmaydigan bo'lsa va eridan boshqa u ayolning mahram bo'lmasa, u o'zi birga safar qilish kerak. Chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam haligi odamga ayoling bilan birga chiq dedilar. O'tgan 7 ta bobimizda bulardan oxirgi 4 ta hadisda, 4 ta bobda ayol kishi ko'chaga chiqmoqchi bo'lgan paytda u amal qilishi lozim bo'lgan qonun qoidalar haqida so'z ketdi. Bu qoidalar 4 ta ekan. Birinchisi, ayol kishi uydan chiqmoqchi bo'lsa, erdan ruxsat so'rash kerak. Ikkinchisi, xushbo'ylanmasdan chiqish kerak. Agar xushbo'ylangan bo'lsa, bu xushbo'ylarni yuvib, kidlarini ketkizib keyin chiqish kerak. Uchinchisi, uydan chiqadigan payt, chiqmoqchi bo'lgan paytda ziynatlarini yashirib, hijoblanib chiqish kerak. To'rtinchisi, agar chiqishdan maqsad biror joyga safar qilish bo'ladigan bo'lsa, mahramining birga bo'lishi shart ekan. Alloh subhanahu va taolodan ushbu darslarimizni manfaatli qilishini, muslima opa-singillarimizni iffatli, hayoli, hijobli, erlarga itoatli, bundan oldin esa Robbilari va payg'ambarlarga itoatli ayollar bo'lishligini Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.